galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a doo idinkaga imaaneysa Washington. waa maalin isniin ee bisha noveembar ee sanadka 2022-kana ay tahay 8:20. waxaad naga dhagaysanaysaan mowjadaha 16-19 mitrband iyo boggan internetka ee v o a somali.com. afrikada bari saacaddu waa 4:00 galabnimo, xaggiina idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaad idinla socodsiin doontaa anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a da waxaa ka mid a ciidamada dowladda soomaaliya oo weli hoteelka villa rays kula dagaalamaya maleeshiyada al-shabaab.
waxaanu aadnay maxaa la yidhahdaa dhinaca albaabka dambe, albaabkii dambe baanu jabinay. mid markii aanu jabinay waxaa inoo kurmay in qof ka bax karo, waa hal baanu dadka oga baxnay si aanay isu buuranin. labadeed waxaanu galay qabuuro xayndaab leh beeg leh oo ku yaala meesha oo caan ah. qabuurihii baan daras maxaan kuraa isaga jiinay xabad baa markaas socota.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan Jubbaland oo sheegtay in ciidamadii ka qaybgeli lahaa howlgalka ka dhanka al-shabaab ay diyaarinayso.
ciidamada halkan joogay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed la qaybiisa kala duwan, ama dalab ha noqdeen ama ciidanka xoogga dalka ha noqdeen, daraawiishta nabad sugidda stateka booliska waxaa loogu talagalay howlgalkan qaadistiisa.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinkugu heenaa idaacaddeenna galabnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa sheegay gelinkii dambe ee Axadii toddobaadkan inuu noqon karo mid aad u adag, sida uu sheegay isbuuca haatana, maadaama isbuucii lasoo dhaafay gantaalaha Ruushka ay bartilmaameedsadeen burbur baahsanna ay u geysteen korontada dalkaasi. isagoo la hadlayay khudbadiisa habeennimada ahayd dadka, ayaa Zelensky waxa uu sheegay in milatariga Ukraine iyo hay-adaha kaleeto ee gobolka ay diyaarinayaan, isla markaasina waxa uu mahadceliyey shaqaalaha tamarta ee awooday in ay soo celiyaan adeegii korontada. waxaan fahamsannahay in argagixisadu ay qorsheynayaan weeraro cusub, arrintaasi xaqiiqadii waan ognahay, Zelensky ayaa sidaasi yiri. inta aan haysana, ayuu yiri, gantaallo aan awooddooda uga hortegi karno nasiib darrada iyo dagaalka degdega ah ee naga dhanka ah waan ka hortegi karnaa. duqeymaha cirka ee Ruushka ayaa si isdaba joog ah waxa ay u bartilmaameedsadeen kaabayaasha muhiimka ee Ukraine ee korontada ay ka mid tahay, iyadoo meesha ay ka saareen adeegyadii muhiimka ahaa ee xilliga jiilaalka ee qabowga daran dalkaasi uu ku jiro. saraakiisha Ruushka ayaa waxay beeniyeen inay duqeymahaasi la beegsadeen goobo dad rayida ay joogaan oo waxyeelo u gaarsiiyey dadka. in ka badan 80 qof ayaa ku dhaawacantay koonfurta India, iyada oo dadka tuulooyinkana ay joojiyeen dhismaha dekad ay ku kaceyso 900 bilyan aan iraahday oo dollarka, dib isku dhacay la galeen booliiska. waana mudaharaadkii ugu dambeeyey ee isu soo bax bilo socday ah oo ay sameynayaan bulsho u badan masiixiyiin kalluumaysato ah oo iyagu ka dhan ah ninka ugu qanisan Eeshiya oo dhismahaasi ku lugle. mudaharaadkaasi ayaa madax xanuun weyn waxa uu ku yahay shirkadda Gautam Adani oo 23 bilyan oo dollar ku dhisaysa dekad, iyo sidoo kale tasaadka taasi oo ku qasabtay inay joojiyaan shaqada dekadaasi ka socotay. si kastaba ha ahaatee, dhismahan ayaa hakad ku jira muddo ka badan 3 bilood kadib markii dadka deegaanku ay xireen albaabada laga soo galo goobtaasi, iyagoo ku eedeeyay dekadaasi in ay sabab u tahay nabaadguurka dhanka xeebaha iyo sidoo kale xaalufinta noloshooda. maalmihii lasoo dhaafay, bilayska dalkaasi ayaa waxa ay xirxireen dad badan oo mudaharaadayaale kadib markii ay shortaageen baabuur ay shirkadu leedahay oo iyagu kuwa dhismahaasi ka shaqeynaya ah oo isku dayay inay galaan goobta laga dhisay dekadaasi, inkastoo ay madaxdu amarkaasi bixisay markii dambeeto shaqaalaha ay ogolaadeen in la joojiyo shaqada. dhooba ku soo duntay caasimadda Cameroon iyo Yaounde ayaa maalintii Axad ahayd waxay sababtay dhimashada ugu yaraan 14 qof oo ka qayb galayay halkaasi. Dhoobadaasi ku soo duntay dadkaasi ayaa aaskooda waxaa ka qayb galay guddoomiyaha gobolka sida warbaahintu ay sheegtay. Waxaan meydka u wadnaa qolka meydadka ee isbitaalka dhexe iyada oo weli ay socoto baadi goobka dadka la la'yahay amaba meydadka. Nasiri Paul B oo ah guddoomiyaha gobolka bartamaha Cameroon ayaa u sheegay wakaaladda wararka Reuters 18 qof ayaa waxa ay ka qayb galeen aaska ka dhacay garoon kubadda cagta lagu ciyaaro oo halkaasi ah, iyadoo sidoo kaleetana dhul aad u baaxad weyn ay dhoobadaasi ku soo duntay, taasi oo sida goobjoogayaal ay sheegeen keentay in dad badan oo deganaa dhulkaasi ay waxyeelo ka soo gaarto. Warkii dunidana waa naga inta. Weli waxaad naga dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee V O A da iyo idaacadda galabnimo. Halka wararkaasi idan kaga imaanayaana waa qaybaha hore idaacaddeenna. Maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa weli waxa ay ka dhex dagaalamayaan hoteelka Villa Rice Hotel oo ku yaala meel u dhow madaxtooyada Soomaaliya. Weerarkan Al-Shabaab ayaa waxa madaxa uu la galay saacaddii 20-aad, waxaana ciidamada dowladdu ay weli wadaan howlgallada ay ku doonayaan inay kula wareegaan gacan ku haynta hoteelkaasi. Habeenkii xalayto waxaa nawaaxiga uu ku yaalo hoteelkaasi ka socday rasaas ay iswadaarsadeen ciidamada dowladda iyo kooxda Al-Shabaab ee weerarka soo qaaday. Wakaaladda wararka ee AF P ayaa soo tabinaysa in ugu yaraan 4 qof ay ku dhinteen weerarkaasi. Ila kala duwana waxa ay V O A da u sheegeen in dhimashadu ay intaasi ka badan tahay. Dadka dhintana ay ku jiraan Soomaali ka timid dalka dibaddiisa oo howlo ganacsi halkaasi u joogay. Booliska Soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in ciidamada ay wadaan howlgallo ay ku soo afjarayaan weerarkaasi. Mas-uuliyiin sarsare oo dowladda Soomaaliya ah ayaanan weli si rasmi ah uga hadlin weerarkaasi. Dhinaca kaleetana howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ATMIS ayaa cambaariyay weerarkaasi. Weerarkan ayaa amaanaya iyadoo ciidamada dowladda ay taageero ka helayaan kuwa deegaanka si ay markaasi guluf ka dhana Al-Shabaab ugu qaadaan ayaga oo qabsaday qaarkoodna deegaano ku yaala maamul goboleedka sida Hirshabeelle iyo sidoo kale maamul goboleedka kale ee Galmudug ee Soomaaliya. Haddii isla wararka waxaynu ku guda jirnaa hoteelkaasi aan sii guda galnana, booliska Soomaaliya waxay sheegeen in hoteelka ay kasoo badbaadiyeen dad badan oo isugu jira rayid iyo mas-uuliyiinba. Haddaba dadka la badbaadiyey weerarkaasi ka badbaaday waxaa ka mid ah wasiir dowlaha wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada Dr. Aadan Ow Xirsi. Khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ayuuna igu waramay.
Waa mahadsantahay Saara. Anigu waxaan ogahay oon dhinacii lasoo weeraray sida ay waxooga dhaceen baan ogahay. Inagoo cishaha tukannay oo masaajidka ka dareeray dadka qaar ay ku jiraan masaajidka hoteelka, in 2 daqiiqo qadarkooda dhammayntii salaada ka dambe ayaa waxaa dhacay qarax weyn oo gelgelay aasaaskii hoteelka oo dhan, daadiyeyna muraayadihii meelihii muraayadaha lahaa iyo daaqadihii. Intaa ka dambe waxaanu ogaanay in nala soo weeraray oo sida caadiga ahayd weerar uu jiro argagixiso, soona ay daba joogto argagixiso lug ah oo markaa dadka layn doonta sidii aanu oga baranay oo dhibaatnimada ahayd. Dadka marka qaar ogaa meesha uu ku yaalo albaabka dambe ee laga baxo iyo qaar ay u sheegeen ba way israaceen. Waxaanu aadnay maxaa la yiraahdaa dhinaca albaabka dambe, albaabkii dambe baanu jabinay mid. Markii aanu jabinay waxaa inoo furmay in qof ka bixi karo, waa halal baanu dadka uga bixinay si aanay isu buuranin. Dabadeed waxaanu galay qabuuro xayndaab leh beer leh oo ku yaala meesha oo caan ah. Qabuurihii baan daraf maxaan ku raa isaga jiinay xabad baa markaas socota hoteelka ka socota. Dadkii aan nasiibka u yeelan inay soo haleelaan dariiqan iyo daqaaqan aan usoo dhaqaaqnay dhinaca albaabkan dambe iyo xabadaas ku socota, waxaanu albaab kala nuniyay. Albaabka kale markaa waxaa jooga askar ayaa dhinaca kale ka joogta iska waardiyeynaysa hoteelka ee wax ka dhacay. Sirti baan u qaylinay oo la hadalayoon dadkan dadka shacabka ahayo kasoo baxay hoteelka weeye. Albaabkii mar kale waan jabinay iska soo markaana og sidaasaan ku baxnay. Waxaanu ku dhammaanay intaynu saraakiisha dowladda ahayd, waxaanu ku dhammaanay guriga guddoomiyaha senatka جدامي عبد الحاشم أيام جري أغل كسر جدامي أغل كسر جري أيام قدامي
مدن وزير الدولة أياتها أديجا وزير كأمنجا أي كجري حل دبانة يسراكيل كلا أي كجري ضد قرب الجوجا أقوني هنا يسياسين محاك السعودي هوتيل كجذه سأو أنت صدد سوق كانه
ماشى واحد كسعودي شر بانتي سبحان سعودي وزير كأمنجا غير كها وشر شغاها هذه لها الماري وشر سياسي معها wada taayo dhiyaasiintu waxay kala ma kala andiyo kala duwan ee dadkaas maxaa leeyahay wajirka amniga iyo aniga iyo ganacsatadii joogtay iyo culimadii iyo aqoonyahannada meesha ku shireysay waa meesha shirarka ka joogta kulayn maalinkii dhamaan lahaa maalinkaas oo ahaa ee wajirkana waqti dambuubay amniga anigu meesha waan deganahay marka shirkaas isaga uu socday wuxuu ka socday dabaq labaad anigu marka nasiib wanaag waxaan joogay dabaqa hoose oo nin saaxiibkay oo meesha igu soo booqday baan bareeg u soo qaatay oo la fadhiyay qaxwo la cabaayay marka uu weerar ku dhacay
intaan ognahay Villa Reis Hotel waxa uu dhabarka dambe ku hayaa oo aasaasba uu soo uga fogeen madaxtooyadii goob aad loo ilaaliyo siday ugu suurowday kooxaha weerarka geystay inay meel sidaas oo kaleeto oo madaxtooyadiiba derbigeedii saaran aad loo ilaaliyo inay ugu soo gudbaan oo qaraxyo iyo weerar intaas leeg muddo ilaa ay haatan ay ugu jiraan ay uga dhacday
walaashi aan sheegay aniga wax ka jawaabi karaa su'aalaha qolada la weeraray uun baan ka jawaabi karaa qolada weerartay meesha soo martay iyo kuwii ka celin lahaa sababta ay ugu seexdeen istaarsada waxa weeye waxa la weydiinayaa jihooyin kale
waata mudane en adigoo mahadsan wasiir waxaad bal iga waranta ma aragtay intii aad ku jirtay hoteelka ama xabada idinku socotay qaraxyada wax dhaawacya ama dhimasho intaad ogtahay ilaa haatan
meenagu horta dhimasho waan ognahay oo nimo waaweyn baa dhintay oo la yaqaan oo ganacsadayaal iyo culimada ah oo dadkaas aan ku sheegay iyo kuwo kale oo soomaaliyeed oo wardiigii hoteelka waa dhinteen maxaa la yidhaahdaa dad kale oo dhinteen waa jiraan kuwo kalena waa loogaan doonaa oo wax weeye ilaa iyo howlgalku intuu si fiican u dhamaado isbitaalada la tago lama soo booti karo intaasaa dhimata lama dhihi karo anigoo sidaa iri innagu ma aynan arag dad dhintay maxaa yeele dadkii qaraxa uu dilayna way naga shisheeyeen qaarna masaajid ku dhex jiray qaraxa qaarna dadkii albaabka iyo maxaanku iraahdaa meelaha u dhadhow joogay way ahaayeen meesha uu qaraxa ka dhacay ama dhinacaaha ka jiraan ama dhinaca sukaha kasoo jireen laakiin innagu kuwii xabadaha ridaayay bugaaga ahaana nama aanan soo gaarin qaraxana naguma dhicin oo qaraxa wax nama yeelin marka ma aynan arag dad qaba dhaawacyo yaryar oo ama muraayaduhu ay dibdilaaciyeen ama maxaa la yidhaahdaa inta ay ku guda jireen baxsashada ama kufay oo waxgaarayn ama haddii ilaahay maayo ay wax jeexeen waa jiraan laakiin dad ay argagixisada waxgaarsiisay inagu maynan arag labadaa daqiiqo u dhexaysay soo gelidoodii iyo qaraxa awgeed
daqiiqadaha yar ee qaraxa iyo rasaaseynta idinku bilaabatay dad degan oo hoteel jooga oo markii horeeto shirar qaarkood lahaa ayay dadka ahaayeen siday wax isu bedeleen daqiiqada gudahood
hadii meesha qarax baa ka dhacay dadna dee waxa weeye waxaan waxbay dhowr goor bay arkeen oo igu kala cadeyd meesha wax ka dhacay wax badan waxay ku xirnaayeen qofku meesha uu ka joogo hoteelka dadkii qoralka ku jiray waxay noqdeen maaratay kuwa ugu maaratay xaalada ugu adag tahay shirarka dalagyada dadkii ku jiray sidoo kale qoladii barxadda oo soo xigtay in baktiga qaraxa iyagana maxaan ku rahdaa waxay la kulmeen dhibaato badan waxaa ugu nasiib badanaa dadka qaraxana aana ku dhicin dalagyadana aanaa saarayn ee gudaha jooga isla markaana yaqaana in meeshaan qarax markuu ka dhaco sida ay wax u dhacaan waxyaabaha soo xiga iyo sida ugu sahlan oo looga baxsan karo
ilaa iyo haatan maxaad ka maqlaysaa hoteelka inkastoo shalay ama xalayba la idinka soo badbaadiyay haatan maxay yihiin wararka idinka soo gaaraya
ede inagu dowladdii baa nahay waxaanu ognahay in operationkii uu dhamaaday markii laga reebo in aada u yar oo ama hal argagixiso ama wax maxaan ku lahdaa lamid oo aada u yar oo hadda la isolate gareeyay oo la karantiinay dhinacyada laga taagan yahay oo operationkii intiisi kale uu dhamaaday laakiin guud ahaan uusan dhamaanin oo aanay meeshii u ahayn meel badbaado waa inay shacabkii galaan ama maxaanku irahdaa maaragtay gaadiid kale uu aadaan badbaado u ahayn marka waxaa la dhihi karaa haddii lasoo koobo operationkii waxaa ka dhiman in aada u yar laakiin maxaa la yidhaahdaa culayskiisi waa u dhamaan
دكتور آدن أو حرسي وزير الدولة وزارة الديغان كي إزباد الكعملة دا دولة فدرال كصومالية أو كميدة هادت كي لغسو بدبادية هوتيل كاسي ورد إلا إيهاتن إيكا سعودان أيو كاسي أها أو خطك تلفون كي مغالة دا مغدشو غورلو يغور رمي
ciida madan maanta uu soo bandhigay maamulka Jubaland ayaa lagu wadaa in ay bilaabaan howlgal ka dhana al shabaab sida ay sheegeen masuuliyiinta maamulka Jubaland munaasabada ciidankan lagu soo bandhigay waxa ku sugnaa
waatahay codkaasi aad maqleysaan oo wariyaha VOA ee magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad waxa halkaas ka dhacay maamulka Jubaland ayaa maanta soo bandhigay ciidamada uga qayb galaya dagaalka ka dhanka al shabaab kuwaasi oo loo diyaarinay inay howlgalka maamulka dhinaca Jubaland ay ka bilaabaan madaxweynaha Jubaland iyo masuuliyiin kale oo wasiirka gaashaandhigga waa wasaaradda gaashaandhigga dawladda federaalk ee Soomaaliya ka tirsan ayaa ka qayb galay munaasabadii ciidamada lagu soo bandhigay markale Aadan Maxamed Salaad
ciidamadan maanta uu soo bandhigay maamulka Jubaland ayaa lagu wadaa in ay bilaabaan howlgal ka dhana al shabaab sida ay sheegeen masuuliyiinta maamulka Jubaland munaasabada ciidankan lagu soo bandhigay waxa ku sugnaa madaxweynaha Jubaland Ahmed Maxamed Islaam wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya taliyaha ciidanka xoogga dalka iyo saraakiisha ciidamada qaybahooda kala duwan saraakiil ciidan oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in ciidamadan ay u diyaarsan yihiin xoreynta deegaanada ka maqan maamulka Jubaland sida ay sheegeen isla mar ahaantaana ay u diyaar garoobeen dhammaanba ciidamada qaybahooda kala duwan sidii al-shabaab loola dagaali lahaa wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur oo la hadlayay cutubyo ka tirsan ciidamada Jubaland iyo kuwa xoogga dalka ayaa sheegay in loo baahan yahay in ciidamadan ay qayb weyn ka qaataan howlgallada ka dhanka al-shabaab sida uu sheegay loona baahan yahay inay u diyaar garoobaan sidii ay deegaanada ka maqan maamulka ay gacanta ugu dhig lahaayeen
waxaa sharaf weyn inoo ah maanta inaan hortaaganna kumanaan ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwana haddii aan lahayn ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed haddii aan lahayn booliska federaalka booliska heer gobol daraawiishta ciidamada sida gaarka u tababaran dhammaan qaybaha kala duwan ee halka ka muuqdo inaan soo hor istaagno maanta wax weyn oo weyn ayay qaranku ugu fadhidaan waxaan bogaadinayaa oo hortiisna ka qiraaya in madaxweynaha Jubaland oo waqti iyo maal iyo fikir bageliyay in la helo ciidamo ku filan dib u xoreynta deegaankan kaali kara ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan inuu diyaariyay
madaxweynaha Jubaland Ahmed Maxamed Islaam oo ka hadlayay goobta ciidamada lagu soo bandhigay ayaa sheegay in ciidamadan ay ka kooban yihiin qaybaha kala duwan ee ciidamada isla mar ahaantaana loo diyaariyay in hadba deegaan kasta oo gacanta lagu dhiga ay ciidamadaasi ay barbar socon doonaan ciidamada booliska iyo nabad sugidda si ammaanka dadka deegaanada la qabtay ay u xaqiijiyaan sida uu sheegay madaxweyne Ahmed Maxamed Islaam
ciidamada halkan joogay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya la qaybiisa kala duwan ama dalab aan noqdeen ama ciidanka xoogga dalka aan noqdeen daraawiishta nabad sugidda state-ka booliska waxaa loogu talagalay howlgalkan qaadistiisa waxaan u sameynay wax badan oo gogoldhiga oo loogu talagalay deegaanka la qabto in maamulkiisina marka loo sameeyo dadka iska soo dhaxdoortaan ciidankii booliska ay la wareegin lahaa la sameeyo ciidankii nabadgelyada ay amniga kala shaqeyn lahaa la sameeyo ciidankii xoojin lahaa banaanka ka joogi lahaa amniga korahayn lahaa ilaa kuwa shacabka ku dhex jirayaan oo daraawiishta ah iyagana inay qabtaan waxaa sahlanaanaysa marka magaalo intaad qabato maamulkii u sameeyso booliska u deeyso nabadgelyada u sameeyso ciidamada ay ku dhex jiraan ilmaha yar yarka aad buskud siiso maamulkii aad gaarsiiso waxbarashada iyo caafimaadkii loo sameeyo ilmaha yar ee shanjirkii inuu ku sheego aabihii aabahay qori baa u yaalo meeshaas uu aaday waxa sameynaya laakiin haddii noqoto intii la dhaafo haddii maamul loo sameeyo waayo oo aamligii la sugu waayo oo wax lagu ogaan waayo inay iyagu ila way isyaqaanaan shalabi xukumi jireen u yimaadaan oo kaaga dambeeyaan oo adigu warkii aad qaadan lahayd iyagu ay warkii habeenkii qaataan waxba ma diideyso
madaxweynaha Jubaland Ahmed Maxamed Islaam ayaa bogaadiyay howlgallada ka soconaya deegaanada gobolka Hiiraan isagoona ugu baaqay maamul goboleedyada kale in si wadajir ah ay u bilaabaan howlgallada ka dhanka Al-Shabaab sida uu hadalka u dhigay
gaar ahaan reer Hiiraan oo aan leeyahay waxaa laga dhisi doonaa taalada waddanka ku taala madaxweynaha lagu wareejin doonaa taalo weyn oo la leeyahay waa taaladii shahaadadii ka horeysay khawaarijta waddanka Soomaaliya ka saartay sababtoo shacabka waxay tuseen waxa la qaban kara waxa uu yahay waxaan kaloo rabaa inaan u sheego deegaanada kale, gaar ahaan hadda Hirshabeelle gudahaan soo raacsan barnaamijka wada Koonfur Galbeed oo Bakool barnaamij ka bilowday iyo halkaan oo ka bilaabayna inta iyo kulli kuwa kaleba.
Ciidamada maanta lagu soo bandhigay magaalada Kismaayo ayaa loogu talagalay in ay ka qayb qaataan howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab, kaa oo maamulka Jubbaland uu xilligan doonayo in uu ka bilaabo deegaanada ka maqan ee gobolka Jubbada Hoose. Waxaana ciidamadan ay ku soo beegmayaan waqti meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah ay ka soconayaan howlgallo ka dhan Al-Shabaab, iyadoona ay magaalada Kismaayo ka soconayaan abaabul xoogan oo maamulka iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee ciidamada iyo saraakiishu ay wadaan. Inkastoo aan la shaacin waqtiga rasmiga ahi ee howlgalkan uu bilaabanayo, ayaa haddana waxaa maanta magaalada Kismaayo gudaheeda iyo nawaaxigeedaba laga dareemayay dhaqdhaqaaq ciidan oo aad u xoogan. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Gudoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliland Cali Daahir Cabdullaahi ayaa faahfaahin waxa uu ka bixiyay shir caalami ah oo uu ka qayb galay oo ka dhacay dalka Bahrain, asaga oo xusay in shirkaasi uu door muuqda ka qaadan karo duruufaha dhaqaale ee ku gadaaman hay'adaha maaliyadda ee Soomaaliland. Haddaba wariyaha V O A ee magaalada Hargeysa Qadar Maxamed Cakulle ayaa shirkaasi ka wareystay gudoomiyaha bangiga dhexe Cali Daahir Cabdullaahi.
Khadar, waan ku salaamay adiga iyo V O A. Shirkan ka dhacay dalka Bahrain oo runtii laba cisha waxa si official ah nuugu casuumay baanka dhexe jamhuuriyadda Soomaaliland, ugu casuumay si wada jira hay-adda u qaabilsan hay-adaha maaliga ah ee ku shaqeeya nidaamka islaamiga ah ee IOFI la yidhaaho, amba Islamic Financial Institutionska, oo kaashanaya baanka dhexe ee dalka Bahrain iyo bangiga horumarinta islaamka iyo IOFI oo iskaashanaya ayaa shirka qabanqaabiyey iyagaa nagu casuumay.
Waa gartay gudoomiye, yaa ka soo qayb galay shirka?
Waxaa ka soo qayb galay ergooyin kor u dhaafaya ilaa 400 oo ka kala socda hay-adaha maaliyadeed ee kala duwan ee dalalka islaamka, ay ku jiraan bangiyada dhexe iyo bangiyada kale ee gaarka loo leeyahay iyo microfinanceka iyo dhammaan hay-adaha nidaamka islaamiga ah ama shareeca compliance-ka ku shaqeeya ayaa ka soo qayb galay. Waxaa annaga si gaara uu noo khuseeyey amba bangiga dhexe jamhuuriyadda Soomaaliland uu khuseeyey, waxaa nala ogolaaday inaanu xubin ka noqono hay-addan maamusha hay-adaha maaliyadeed amba u samaysa halbeegyada iyo shuruucda ay ku shaqeeyaan shareeca booliskoodu.
Waan gartay gudoomiye, shirka uun inaad ka qayb gasheen mooyaane, maxaa Soomaaliland ay ka faa'iideysaa? Nuxureed taaban kartaa?
Waxaan lahaa Soomaaliland runtii farxad bay u tahay, Soomaaliland horumar bay u tahay. Soomaaliland waxa weeye nidaamkeeda maaliyadeed waa nidaam islaamiya weeye, marka inaynu tijaarubka adduunka amba caalam alislaam ha noqoto amba adduunka kaleba ha noqotee xagga hay-adaha maaliyadeed ee islaamka ku shaqeeya horumarka gaaray, inaynu ka faa'iideysano tijaarubkooda, ka faa'iideysano shuruucdeena dhammaystirno, hadday tahay kuwa qeybta xagga islaamiga iyo hadday tahay xagga aqoonta guud ahaanba, ayaa runtii shirkani uu faa'iido nooga ahaa oo bangiga dhexe inuu xubin ka noqdo ee Soomaaliland ayay noo ogolaadeen. Maanta ayaanu kala saxeexanay MOUD wada shaqeyn inaanu yeelano, taasoo runtii qiimo gaara ugu fadhida hay-adaha maaliyadeed ee jamhuuriyadda Soomaaliland inuu maamulo iyo baanka dhexeba oo hadday tahay xagga aqoonta, hadday tahay xagga shuruucda iyo hadday tahay dhisidda shareeca boorkii guud ee bangiga dhexe yeelanayayba runtii nagala shaqayn doona.
Dunida oo dhan labadii sano u dambeeyay waxaa jiray duruufo dhaqaale oo caalamiya. Muxuu ka taabtay shirku arrimaha dhaqaalaha dunida?
Sanad walba shirka dhexdiisa ayaa hay-adaha maaliyadeed ku soo biiraya lagu saxeexaa heshiisyadooda. 4 bangi dhexe ayaa runtii maanta xubno ka noqday baanka dhexe jamhuuriyadda Soomaaliland ka mid yahay, baanka dhexe Lebanon ka mid yahay, baanka dhexe Falastiin ka mid yahay. Runtii bangiyadaasi waxay xubin ka noqonayaan hay-adda IOFI oo runtii ay shuruucdeeda hirgelin doonaan. Waana hay-adda ugu ballaaran ee runtii u dejisa halbeegyada iyo shuruucda lagu maamulo bangiyada islaamiga ah. runtii waxaan odhan karaa su-aashaada khadarow, waqtiyada adag shirka halkudhegiisa ayaaba ahaa u adkaysiga waqtiyada adag ee hay-adaha maaliyadeed. Inta badan beberiskii iyo khudbadihii laga jeedinayey waxay ku soo aroorayeen halkudhega ahaa sidii hay-adaha maaliyadeed ay ugu adkaysan lahaayeen waqtiyada adag ee inta badan soo mara dalalkooda. Runtii hadday tahay waqtiyadaasi amba dhibaatooyinkaasi qaar caalamiya iyo qaar maxalliya kolba kay noqdaanba, adduunka waxaa soo maray COVID-19 oo runtii saameyn dhaqaalo aad u weyn adduunka oo dhan ku keenay. Waxaa soo maray saameyn dhaqaalo weli socota oo dagaaladu ay qeyb ka yihiin. Runtii waxaa jirina kara dee qaar u gaara hay-ad kastoo maaliyadeed, markaas sidii madaxda hay-adaha maaliyadeed ay ugu dhug yeelan lahaayeen, ugu diyaar garoobi lahaayeen.
Maxaad nuxureed taban kartaa sideed ku cabiri lahayd
waxyaabaha lagaga hadlayay? Waxaa ka mid ah waynu ognahay oo nidaamkan islaamiga ah ee iminka bangiyada islaamkuna ay ku shaqeeyaan, horumar weyn baa laga sameeyey sanadadii u dambeeyey. Waxaynu arkanaa bangiyadii iyo hay-adihii aan islaamiga ahayn oo runtii islaamic window waxa la yidhaa furaya, marka horumarka ay hay-adaha maaliyadeed ee nidaamka islaamka ku shaqeeya ay gaareen baa lagaga hadlayay. Waxyaabaha kale ee inoo muhiimka ah waxaa ka mid ah innaga hay-adaheena maaliyadeed ee Somaliland uu faa'iidada u leeyahay oo aanu soo kala saxeexanay in baanka dhexe uu noqdo xarun lagu qaado imtixaamada ay bixiyaan hay-adda IOFI oo ah hay-ad aqoonta standardka Islamic Finance guud ahaan ay bixiyaan, in uu xarun u noqdo oo certified center, examiner center u noqdo, ayaanu iyagana soo kala saxeexanay.
Gudoomiyaha bangiga dhexe ee Somaliland Cali Daahir Cabdullaahi oo u waramayay wariyaha V O E da Qadar Maxamed Cakulle ayuu kaasi ahaa. Weli waxaad naga dhageysanaysaan Washington. Xildhibaanada Soomaalida ee laga soo doorto gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya ayaa ka hadlay kulan magaalada Nairobi ee ku yeesheen ganacsatadaasi oo ay ugu baaqeen sidii gurma taageero ah loo gaarsiin lahaa dadka ay saameeyeen abaaraha ee gobolkaasi waqooyi bari Kenya kasoo jeeda. Gobolka Soomaalida Kenya ayaa ka mid a meelaha ugu daran ee ay ku dhufteen abaaro daran ee ka jiray dalkaasi Kenya, sida uu kusoo waramayo wariyahayaga Qadar Maxamuud Xareed.
tiro xildhibaana ah oo ka tirsan baarlamaanka Kenya lagana soo doorto gobolka waqooyi bari ee Kenya ayaa magaalada Nairobi kulan ay taageero iyo gurmad ugu raadinayeen waxay kula qaateen ganacsatada Soomaalida ee magaalada Nairobi. xildhibaanada ayaa qeyladhaan xooggan ka soo saaray xaaladda daran ee dhinaca nolosha ah ee ka dhalatay abaarta ku dhufatay gobolka waqooyi bari Kenya, halkaasoo ay dadka ku nool oo intii badnayd xoolahoodii ay galaafatay abaartu ay xilligan wajahayaan daruufo iyo xaalado adag oo dhinaca nolosha ah, kuwaasoo u baahan taageero iyo in la garab istaago. xildhibaan Umal Khayr Qaasim oo laga soo doorto bariga magaalada Mandera oo ka mid ahayd xildhibaanada qeyladhaanta ka muujiyey dhibaatooyinka ay wajahayaan dadka xoolo dhaqatada ah ee gobolka waqooyi bari ee ay abaartu saameysay, ayaa ganacsatada Soomaalida ee Nairobi ugu baaqday inay ka qayb qaataan gurmadka loo fidinayo dadka ay abaaruhu saameeyeen ee gobolkaasi ku nool.
sida iskaga warqabaan iskaga warqabno hadda dhibka la haysto aad ogtihiin ood isan inay abaaro ku jiraan sooma business community saa u tihiin gurmad dhinaciina ka socda aniga waynaan arka male soomaalida waxaa nalagu ogyahay inaan isu gurmano.
Kulanka kadib, guddiga ganacsatada iyo xildhibaanada laga soo doorto gobolka waqooyi bari oo iskaashanaya ayaa lagu wadaa inay qaadaan tillaabo jawaab degdeg ah oo ay ugu gurmanayaan dadka ay abaaruhu saameeyeen ee gobolkaasi ku nool. Cumar Xuseen oo ah xogeyaha guddiga ganacsatada Soomaalida Isli ayaa sheegay inay ku howlan yihiin sidii gurmad ay u gaarsiin lahaayeen dadka ku nool gobolkaasi, gaar ahaana kuwa xoolo dhaqatada ah ee ay xoolahoodii ay galaafatay abaarta dabada dheeraatay ee jirta gobolka waqooyi bari Kenya.
Barin culus ayna soo gaarsiiyeen oo in wax laga qabto mudan, annagana waxaa way ka guddi ahaan dadaal midaysan wixii aan qaban karno inaan ka tashano oon maarta baaqaas aan wax ka jawaab saxa ka bixinna ayaan rabnaa. Haduu Ilaahay raadno waxaan rajaynaynaa inaan maarta si wanaagsan wax ugu qayb qaadan doono annaga wada midaysan oo wada jir ah, ka guddi ahaan, ka ganacsi ahaan, iyo xaafada Islii. Insha allah waxaan rajaynaynaa inaan wixii aan qaban karno aan guddiga dadaalka annaga oo midaysan aan u soo imaano na ka tashano waxaan jawaab saxna aan ka bixino wixii aan qaban karno aan ma arta aan soo bandhigno inshaallah.
Marka xilibanadu waxay sheegeen in xaaladda dadku ay aad u liidato, abaaruhu ay ku dhufteen, gurmadna ay u baahan yihiin, marka ma jirtaa dadaallo degdeg ah oo aad wax uga qabanaysaan ama aad uga jawaabaysaan baaqan?
Dadaallo degdeg ah waa jiraan, sababta wixii hadda lasoo sheegay abaarna waxaway waqooyi bari inay aada ugu jirto waa dareensanay, waan ognahay. Marka in si degdeg ah wax ugu qabano wixii jawaab maarta xagga annaga inaan soo dedejinaan rajaynayna insha allah sidaha ugu dhaqsi badan aan jawaab ka bixino insha allah.
Ganacsatada Soomaalida ee magaalada Nairobi ayaa hore uga qayb qaatay taageero iyo gurmad loo fidiyey dad ay dhibaatooyin ka soo gaareen fatahaado iyo qaraxyo ku dhuftay qayba ka mid ah dhulka ay Soomaalidu degto oo ay Soomaaliyana ku jirto. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
marka la galab wanaagsan dhigistayaal, halkaasi aad nagala socotaana waa idaacaddeena galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a ee magaalada washington d c idin kaga imaaneysa ah. qaybaha dambe idaacadda waxaad ku maqli doontaan doodii gaabneed, barnaamijkii ciyaaraha iyo warar kale, balse marka hore aan dib idiin maqashiyo qodobadii wararkeenna ugu waaweynaa oo kookooban. kooxda Al-Shabaab ayaa weli ka dhex dagaalamaya hoteelka Villa Reis Hotel ee ku yaalla magaalada Muqdisho, meel aan ka fogeyn madaxtooyada. Weerarka Al-Shabaab ayaa waxa uu madaxa la galay saacaddiisii 20-aad, waxaana ciidamada dowladda ay weli wadaan howlgalka ay doonayaan inay kula wareegaan gacan ku haynta hoteelka. habeenkii xaalayta waxaa nawaaxiga uu ku yaalla hoteelkaasi ka socday rasaas ay iswadaarsanayaan ciidamada dowladda iyo ururka Al-Shabaab ee soo weeraray hoteelka. wakaaladda wararka a f p ayaa waxay tabinaysaa in ugu yaraan 4 qof ay tahay tirada dhimashada, sidoo kaletana la qiyaasi karo intaasi inay ka badan karto, inkastoon si rasmiya loo wada ogeyn. haddana dadka dhintay waxaa ku jira sida la sheegay Soomaali ka timid dalka dibaddiisa oo howlo garaacsi ku joogay waddanka. booliiska Soomaaliya ayaa sheegay in ciidamadu ay wadaan howlgalka ay kusoo afjarayaan weerarka. mas-uuliyiinta sarsare ee dowladda Soomaaliya ayaan si rasmiya weli uga hadlin weerarkaasi. dhinaca kale, howlgalka midooda afrika ee Soomaaliya atmis loo soo gaabiyey magaciisa ayaa cambaareeyay weerarkan. weerarkan ayaa waxa uu imaanaya iyadoo ciidamada dowladda oo taageero ka helaya kuwa deegaanka ee guluf ka dhana Al-Shabaab ay ku qaadeen gobollada ama maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug ee bartamaha Soomaaliya. madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenskyna waxa uu sheegay gelinkii dambe axaddii toddobaadkan in uu noqon karo mid aad u adag toddobaadkan sidii isbuucii lasoo dhaafay, halkaasi oo rasaas iyo gantaallo waaweyn ay ku garaaceen kuna burburiyeen kaabiyada korontada dalkaasi ciidamada Ruushka. isagoo ka hadlayay khudbadiisii habeenimo ayaa Zelenskyi waxa uu sheegay in militariga Ukraine iyo hay-adaha kale ee gobolkaba ay diyaarinayaan, wuxuuna uga mahadceliyey dagaalka ay kula jiraan dhinaca Ruushka. shaqaalaha tamarta ee awooddana waxa uu sheegay in ay iyaguna isku dayayaan in ay meelo ka mid ah korontadii ay soo celiyaan. inka badan 18 qof ayaa ku dhaawacantay koonfurta Hindiya, iyadoo dadka tuulooyinkuna ay joojiyeen dhismaha dekad ay ku kacayso 900 oo milyan oo dollar, taasi oo la rabo in dekadaasi dadka ay uga soo horjeesteen kadib markii nin aad u taajira oo dalkaasi laga yaqaano uu dhaqaalaha ugu badan uu ku bixinayo dekadaasi. mudaharaadyo ayaa ka dhacayay deegaankaasi, kaasi oo dhex maray dadka mudaharaadka sameynaya iyadoo iyo isku dhacyo dhex maray booliiska niraahde, waxaana dadku ay si weyn uga soo horjeedaan shirkadda Gonton Adani oo 23 bilyan oo dollar waxay ku dhisaysaa dekadda Saadka ee halkaasi, iyadoo dadkuna ay si weyn uga soo horjeedaan sababo la xiriira iyadoo dekaddaasi dhismaheeda iyo ganacsatada dhisaysaba ay dadkii deegaanka shaqooyinkii kala wareegeen. dhoobo ku soo dunta caasimada Kamaruuna waxa ay sababtay dhimashada 14 qof, waxaana la sheegay in aaska dadkaasi uu ka qayb galay gudoomiyaha gobolka bartamaha. waxaa meedadka dadkaasi lagu aasay garoon ku yaalla goobta ay ka dhacday dhoobadaasi soo duntay masiibadeeda. 18 qof ayaa ka qayb galay aaskaasi oo lagu qabtay garoonka kubadda cagta ee lagu ciyaaro oo ku yaalla dhul 20 mitir un u jira halka ay ka dhacday dhoobada soo duntay. weli waxaa dhegaysanaysaan Washington warkii dunidana waa naga intaa. mar kale galab wanaagsan ayaan idin leenahay. Haatanna ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo Seynab Abuukar Maxamed.
anti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Tan iyo markii dib loo doortay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud 15-kii bishii May ee sanadkan, ururka Al-Shabaab ayaa weerar ka geystay dhowr hotel oo ku yaala gudaha magaalada Muqdisho, oo ugu dambeeyay weerarkii xalay ururka uu ku qaaday hotelka Villa Rosa oo ku dhow xeendaabka xarunta madaxtooyada ee Villa Somali. Haddaba weerarada kordhaya ee Al-Shabaab ma muujinaysa habacsanaanta guud ee ka jirta amniga gudaha magaalada Muqdisho? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda igala qayb galaya Daahir Cabdullaahi Cumar iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Daahir Cabdullaahi.
Seynab, waa ku salaamayaa saaxiibkayga dooda igula jirana waan salaamayaa. Sida aynu ka warqabno, waxa weeye dowladdu dagaal bay ku jirtaa. Teer iyo intii la doortay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuudna dagaalkaas waa socday, laakiinse waxaa ka jira magaalada caasimadda habacsanaan amniga ah. Sida aynu ka warhayno, intii madaxweynahan la doortay waa la socotaan oo weerarkii Xayaat hotel Xayaat ka dhacay oo dadka badan ku dhinteen. Sidoo kale wasaaradda waxbarashada isgoyska Soobe weerarkii ka dhacay oo qaraxyada 120 qof ay ku dhimatay. Waxa ka sii daran kuwa banaan bayba ku yaalaane habacsanaantii amniga heer waxay maraysaa maanta meeshii la isku halaynayay oo mas-uuliyiintii dowladda iyo xildhibaanadii ay isku halaynayeen oo gudaha dhexdeeda madaxtooya. Xaqiiq hotelkaas anigu waan arkay meesha uu ku yaallo guriga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, iyo asagu waa isku amni weeye. Haddii isku ciidan baa ilaaliya, haddii hotelka la galayna guriga Xasan Sheekh Maxamuud iyadoo la galay bay ka dhiganta madaxweynuhu uu degan yahay. Marka waxaa nasiib darra ah oo yani halka ay ku cadaynaysa habacsanaan amniga inuu jiro, dowladduna yani inuu halkaas ina weerar inuu ka dhaco heerkaas la-eg 24 saac lagu jiro. Taliyihi ciidamada lugta wasiirka amniga, mas-uuliyiinta amniga ugu sarreysa halka ayagoo ku jira weerar intaa la inuu ka dhaco, waxaa loo baahan yahay isla xisaabtan baa loo baahan yahay. Sida muuqatana 100% waxaa la oran karaa habacsanaan amniga abaa jirta. Maanta waxay maraysaa madaxtooyada Soomaaliya in la isku halleyn waayo amnigeeda, ex control oo kale iyo suuqa xoolaha kale inay maanta ka amni fiican tahay. Taasna waxay ku cadeynaysaa habacsanaanta amniga ka jira.
Sheekh Nuur, weerarkii xalay lagu qaaday hotelka Villa Rose iyo weliba weeraradii ka horreeyay ee hoteelada Muqdisho iyo xarumaha dowladeed, ma muujinaysaa habacsanaan guud oo ka jirta ammaanka magaalada Muqdisho?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Aad baad mahadsan tahay Daahir Cabdullaahi iyo Seynab, waad mahadsantihiin dhammaantiin. Land of Somaliga v o eda dhegeystayaasheena, waad mahadsantihiin. Waxa weeyaan horta habacsanaantu ma aha wax maalin walba iska joogta. Anu ma u aqabo aragti ahaan inay maaragtay wax habacsanaan howeyn ay jirto. Waxaan way iska dhici jireen, weligeedna way socdeen. Waxa weeye 20-kii Agoosto ayay ahayd maalintii uu hotel Xayaat la weeraray, sidoo kale 29-kii bisha waxay ahayd Oktoobar, maantana waxa weeyaan 28-da bishan ayay weerareen waxa weeye hotel Villa Rosa. Waxa weeyaan waa wax dhacdooyina oo weligeed iska dhici jiray oo waxa weeye iska socday weeyaan. Waxyaalihii socday unbayna ka mid tahay, anigu hadda uma arko wax weyn oo hadda habacsanaan kaloo gooniya oo jirta. Laakiin waxaa muhiimaddu ay tahay maxaa wax lagu xallin karaa way madanka. Waxaa jira shabakado isku xiran baa jira, shabakada amni oo waaweyn baa jira. Sidee wax lagu xallin karaa way habacsanaanta uu walaalkii sheegayo? Habacsanaanta yaa la rabaa inay ka shaqeeyaan. Amniga shacabku kaalin bay leeyihiin. taliyaashu kaalin bay leeyihiin, siyaasiyiintu kaalin bay leeyihiin, ganacsatadu kaalin bay leeyihiin, cidda la rabo kaalinteedii inay gabtay oo farta lagu fiiqayayeyihiin way ila qofku waxa weeyaan meel cidlaa inaad wax la iska weeraro natiijo keeni mayso way. Hoteelku wuxuu leeyahay waardiyo u gaara way, shirkado kasta oo bareefad oo waddanka gudihiisa ku yaala waxay leeyihiin waardiyo gaara. Ciidamadii dowladda iyo wada shaqayntoodii ma sugna dadkii cadowga hayo waddanka joogayna iyagoo shabakadaha isku xiran oo in iyo out balabay shaqaynayaan way. Marka cadowga waxaa la doonayaa shabakado in iyo out balaba waxan ka shaqaynaye, habacsanaan baa jirta uun kaliya natiijo keeni mayso way. Waa in waxan ay timaadaa waa wax socday oo dhaci jiray oo shalay dhacay oo darraad dhacay oo maalintii ka horreysay dhacay oo bilihii iyo sanadda socday weeyaan. Laakiin wixii sanadaha socday sidee loo maareeyaa waa inay timaado way, waa inay management timaado. Waxa weeye shaygan socday ilaa waxa weeyaan shabaabku meeqasanay dagaalamayaan 16 sano 17 sano marayaan Soomaa dagaalka intaas socday hede maxaa laga bartay intuu marayay heerku marayay ma degmaa lagula xisaabtamaya ma gobol baa lagula xisaabtamaya ma heer federaal baa lagula xisaabtamaya waa inay timaado maahane habacsanaan baa jirta keligeed natiijo ma keenaysa.
Haddii aan dib kugu soo noqdo daahir waa degaysanaysaa Sheekh Nuur waxa uu ku doodayaa in kastoo dhibaato dhacday oo aan la dafiri karin haddana inaanay ka dhignayn in ammaankii faraha ka baxay oo habacsanaan guud oo amniga uu waddanku ka jira. Adigana waxaad ku doodaysaa marka la eego halka uu weerarku ka dhacay in habacsanaa muuqato iyo feejignaan la-aan, maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa?
Seenabay waa sax, walaalkeena waa mahadsan yahay. Horta waxa weeye wax waa dhacahayaan waxna waa dhici jireen. Innaga dowladnimadeenna iyo innaga waxa dib u dhigay waxa weeye waxba maanta dhacahaya wax isla xisaabtan la yiraahdana ma jiro. Haddii aynu weerarkii xalay hoteelka ka dhacay Villa Rosa aynu niraano, waa wax horey u dhici jiray, dhici doonana waxa weeye amnigeennuna horey uma soconahayo isla xisaabtanna ma imaanayo. Waxaan u arkaa waxa weeye dowladda Soomaaliya ina mas-uuliyiin qasab waxa la oran karaa mas-uuliyadda ciidanka iyo qaraxa halkaas galay mas-uuliyad laysla wada og yahay. Waynu ka wada warqabnaa inta checkpointi oo ku hareeraysan aaggaas oo kale. Sida aynu ka warqabnana u malayn mayo hotel Hayaad, hotel Villa Rosa haddii la galay hotel Xamar ku yaalla oo badbaadaya inuu jiro, waa hotelka ugu amni roona hotel Airborne, horta hotel Dikaalo oo kale oo xayndaabka xalane ku yaalla buu la mid ahaa. Marka isla xisaabtan haddii uusan imaan oo waxa weeye ciidamadii checkpointiga joogay aan lala xisaabtamin, aan lala xisaabtamin taliyaashoodii, aan lala xisaabtamin ciddii mas-uuliyadda amnigaas dadkii xalay meesha ku dhintay dusha aan saaran lahayn, deebdiri ka maalinna sidii oo kale buu ku imaanaya. Waxa weeye waxaan la rabaa dowladdu inay isla xisaabtan samayso. Waa sax madax meel ka sarayso la saraaxo ma jirta. Amniga weerarka xalay ka dhacay aqalka madaxweynaha, weliba derbiga uu ku yaalla hoteelku aqalka madaxweynuhu madaxtooyada meeshu ka degan yahay waa isku aadayay. Derbiga madaxtooyada iyo hoteelku waa isku meel oo jugta madaxweynuhu xalay maqlahayay, ra-iisul wasaaruhu maqlahayay, guddoomiyaha baarlamaanku maqlahayay. Waxa weeye waa wax aad loola yaabo. Marka waxa weeye habacsanaan amniga ah way jirtaa ma jirtana waxa weeye waxa dib inoo dhigay wax cid yacni qaadan kartana maaha, macquulna ma noqon karto. Waxaa loo baahan yahay mas-uuliyiinta ciddii mas-uuliyaddii wixii xalay dhacay dusha saaran lahayd. Waxaan anigu aaminsanahay wixii bannaanka ka dhacay waa la oran karaa habacsanaanta amniga iyo tan waa kala duwan tahay. Wixii xalay dhacay waxa weeye wax u baahan weeye haddii aynaba sugidda noqon lahayd, hadday boolis noqon lahayd, ciddii hawshan fududaysay ka qayb qaatay ina lala xisaabtamo, miiskana lasoo saaro. Habacsanaanta amniga ana si aysan mar danba u dhicin mid weyn baa jirtee ina taxadir dheeri ah la sameeyo.
Sheekh Nuur, sida daahir uu ka dhawaajiyey, marka la eego halka ay wax ka dhaceen, ma kula tahay in feejignaan la-aan ay muuqato oo loo baahan yahay la xisaabtan dhab ah oo la xiriira wixii dhacay, sida ay ku suurta galeen meel amnigeeda aad loo ilaaliyo oo intaasoo checkpoint ay ku yaalaan in weerar uu ka dhaco?
aad baad mahadsan tahay. Waxa weeyaan horta waa sax, waa runtii hosteelku meesha uu ku yaallo de meel istraatiiji ah oo madaxtooyadu u muuqato oo cid walba ay qiyaasi karto, xataa dadka shacabka ayna u suurtagelinin inay maaragtay ay gudbaan weeyaan. Waana meel madaxtooyadii hore Cabdirashiid Cali Shamaake uu ku shaqayn jiray degmada Boondheere ku taalla, iyo madaxtooyadan hadda oo dowladdu ku shaqayso meel dhexdooda abu ku yaalla. Waa meel istraatiiji ah, meel walba ciidan ka yaalla, waa sax. Laakiin ciidankaasi ciidanka u tababaran ma yahay kooxahan khawaarijta inay waddanka ka qabtaan? Su-aasha daahir ka hor imaanaysa waxay tahay, horta ciidankeennu ama naba sugid ha noqdaan ama military ha noqdaan ama boolis ha noqdaan ama hay-adaha kale ammaanka ha noqdaane, kooxahan khawaarijta ciidan u tababaran inay qabtaan ma yihiin? Nin miina isku soo xirayo ismiidaaminaya, qorshihiisu waa in mid u baahan qorsho kale wey. Waa hoteelka iyo degmada iyo gobolka iyo tii federaalka iyo mas-uulka meesha shirka ku qaban ama xildhibaan ha noqdee ama wasiir ha noqdee, mas-uuliyad wada taabanaysa weeyaan. Waana isleeyahay in la dhihi karo maanta shalay bay waxan dhicin hadii Xasan Sheekh Maxamuud daawo la weeraray, maxaad adigu taas ku deynaysaa? 2016 bay ahayd xafiiska madaxtooyada la weeraray, madaxtooyada la soo weeraray, hoobiyaal baa lagu garaacay maalin walba way dhacdaa. Haddana saas ay tahay, hadii kooxihii khawaarijta oo ummada dhiiggoodii iyo dadkoodii banaysanayay, hadii habacsanaan baa jirtay, hasaas ha looga la dhihi maayo, waxa waajib ka saaran yahay ummada in waa kugu raacsanaa in la isla xisaabtan uu yimaado oo taliyaasha ciidamada iyo cidda hubka haysa, ilaa nimankan qaraxyay sitaan hubay booyin bay tuurayaan, waa in la helaa dadka hubka haysta oo ciidamada ah dagaalamaya, waa in mas-uuliyadda ay hayaan lagula xisaabtamo. Waan qabaa, haddana dadkii waa wax mas-uuliyadii ka wada saaran tahay. Hoteel dad shacaba iyo dowlad bay isugu dhex jiraan, cidda in meeshaas fududaysay waa shabakado isku xiran.
Haya daahir
Saynab, waxa weeye wax horta qiil ah oo waxa weeye weerarkii xalay dhacay la oran karo hay-adaha ciidamadeena uma tababarna la dagaalanka waxa weeye Al-Shabaab. Waxa weeye wax la qaadan kara maaha. Qofka checkpointiga jooga amar baa la siiyey, amarna waxa lagu siiyey waxa weeye baabuurka uu soo deynayo oo gelahaya hoteelada, hoteelkaas ama madaxtooye u soo gudbahaya. Waxa weeye wada uu ku fasaxo baa taliyaasha ciidanka iyo madaxtooyada iyo hay-adaha amniguba ay fareen. Waxa weeye ciddii gees martana dee waxa weeye wixii xalay meesha ka dhacay baa waxa weeye oo kalaba dhacahaya. Mas-uuliyad dayacantay baa horta halkaas ka muuqata oo waxa weeye dayac mas-uuliyadda. Haddii waxa weeye askari Al-Shabaab oo raba inuu ii sheego madaxtooye gudaheed gala aydhiga uu wato tuutaha uu yahay oo inta tuuta lagu arko la yiraahdo askariga waa military ama waa boolis la sii daayo, waxa weeye dee howlihiisigu fishanahaya. Waxaa la rabaa waxa weeye askarta dowladda iyo askarta kale oo la diriraysa Al-Shabaab waxa weeye horta waa inaad tuutaha calaamad lagu kala garto ay leeyihiin. Haddii tuutihii laysla gashanahayo oo waxa weeye askariga aydhigiisu uu tuuto yahay oo waxa weeye tuutaha halkaa marka laga arko, dee askariga askari kale ma celin kale la sii daynahayo, iyaduna waxa weeye habacsanaan amniga ku jirta. Wixii xalay ka dhacay mas-uuliyad la-aan maba noqon karaan, maba dhici kartaba. Dowladda Soomaaliyaana yeelayn, shacabka Soomaaliyeedana yeelayn. Wixii xalay hoteelkaas ka dhacay waa waxa weeye guriga madaxweynaha ka dhacay. Waxa weeye mas-uuliyaddeeda ciddii lahaydna waa inay dusha qaataa. Haddii waxa weeye wax la qaadan karana maaha. Haddii taas la isku cafiyo oo waxa weeye waxa ila yaabka badnayd waxa weeye oo aan magaalada aan ku arkay waxa weeye isla xisaabtan la-aanta dowladda dhexdeeda ka jirta oo waxa weeye qaraxan ama weerarkii xalayto isla xisaabtan la-aantaba u sababa inuu meesha ka dhaco, waa ina baaritaan lagu sameeyaa. Oo waxa weeye haddii aanan ciqaabta ay leeyihiin la marsiinna, beri ka maalin bay dhacaysa, waana soo laalaabanaysa. Dowladda Soomaaliyana intaasaan ku codsanaya.
Xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto, waxaa dooda igala qayb galay Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, iyo Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
waa tahay Seynab Abuukar Maxamed. Aad iyo aad ayuu mahadsantaa xubintaas dooda gaabana iyada ayaa nala socodsiinaysay. Markana ciyaarihii, dabcan ciyaaraha caalamka ayaa waxaa adduunka ay ka socdaan dalkaasi Qatar, magaalada Dooxa iyo agagaaraheeda. Markana wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha, iyadoo haatanba ay soo gabagabowday ciyaarta u dhexeysa Ghana iyo Kuuriyada Koonfureed. Kusoo dhawaada waa kan wariyaha V O E-da Mahad Cali Xidir.
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka V O A oo alaaba idin kaga yimaada magaalada Muqdisho. Inta badan barnaamijkeenan waxaanu ku faaqinaa ciyaaraha ka dhacaya koobka adduunka ee ka socda dalka Qatar. Galabtana waxaa barnaamijka marti igu ah Axmed Salaad Dhiblaawe, xogeyaha kooxda MCC ee heerka koowaad ee Soomaaliya, iyo Axmed Cabdiraxmaan Cali Kabay oo ah kabtankii hore ee xulka Hirshabelle ciyaaraha maamul goboleedyada Soomaaliya. Labadiinaba kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaad waxaa su-aasha ugu horeysa ku bilaabaya xogeyaha kooxda MCC ee heerka koowaad ee Soomaaliya, Axmed Salaad Dhiblaawe. Maxaa laga bartay kulamadii waaweynaa ee la ciyaaray ee ka tirsanaa koobka adduunka?
Wallaahi koobka adduunka sanadan aad u xiiso badan yahay. Waxaa laga diiwaangeliyay cadin waaweyn sida in xoolkii aad u liitay oo sanadihii hore dhicood u soo jiray, sanadkan dhibcihii wadamada kale ku xatamayaan oo ay ugu horeysa Suudiga oo ka badiyey Argentina, sidoo kale Japan oo ka badisay Germany, iyo dhacdooyin waaweyn xulka ka socda qaaradda Afrika ee Morocco oo hal tilaabo u jira inuu kasoo baxo gruubyada inay yimaadaan heerka 16-ka oo aan filayo inay tahay Afrika ay u tahay tallaabo ay hore u qaaday in heer gruubyada ay kasoo baxaan.
Waa maasan tahay. Waan kugu soo noqonaa Axmed Salaad Dhiblaawe. Axmed Cabdiraxmaan Cali, waxaaba waaweyna ka dhacay ciyaarihii la ciyaaray, sida aan wada ognahay Belgium-ka la garaacay, sidoo kalena Morocco ciyaaray dheeshay, balka waran gruubada ugu adag iyo sida kooxuhu ay u soo kala bixi karaan ama xulalka?
Sanadkan waxaa laga diiwaan geliyay koobka adduunka rikoore waaweyn. Ciyaarihii ugu dambeeyey dhacay waxaa ka mid ahay Belgium-ka oo la filinayay Morocco kasoo badin karaan maadaama game-keedii koowaad ay ku furteen guul. Sidoo kale Croatia ayaa 4-1 kanada ugu badiyay. Sidoo kale Japan iyo Costa Rica, oo Japan oo Jarmalka kasoo badiyay ayaa wuxuu garaacay Costa Rica. Marka gruubada waa aad u qasan yihiin gruubada kooxaha la filan karo inay soo baxaan. Waxaa ka mid ah gruub A oo kala ah Netherlands iyo Ecuador ayaa hadda min 4 dhibcood leh, halka Senegal ay 3 dhibcood leedahay. Waxaa kaloo hadda Ingiriiska oo isna gruubada oo dhanba waa lama tilmaami karo koox hadda soo bixi karo. Waa gruubkan oo Faransa oo kala ah, Faransa laga yaabaa inay sanadkan Faransa xaqiijisay inay soo baxdo tartanka. Waxaa kaloo Spain iyo Germany gruubkoodana aad u adag yahay, lama tilmaami karo. Marka sanadkan koobka adduunka waa dhacdooyin waaweyn laga diiwaan geliyay iyo kooxa aan la filanin. Messi Argentina waxaa garaacay Saudi Arabia. Marka sanadkan lama saadaalin karo gruubada qaar, walow ay kooxaha qaar xaqiijiyeen sida Faransa oo kale. Marka waa wareegga ugu dambeeya saddexaad wax kasta kala cadan doona.
Maasanta Axmed Salaad Dhiblaawe, xulalka ka socda qaaradda Afrika sida Morocco, waddanka la yiraahdo Tunisia, Cameroon, Ghana, ma laga yaabaa inay soo baxaan? Iyo xulalka Afrika ka socda ku ugu cadcad inay ka soo baxaan wareegga hore ee gurubyada World Cup-ka?
Waa maasan tahay. Horta xulalka Afrika socdo sanadkan sidii laga filayay waxay ka hooseeyaan. Tusaale, xulka Ghana iyo Senegal oo laga filayay in ay meelo fiican gaari karaan, waxaa aragnay Ghana in kulankii ugu horeeyay si dirqi looga badiyey, Senegalna kulankii ugu horeeyay laga badiyey, kulanka labaad ay guul heshay. Balse ciyaartooy u dhashay xulalka Afrika sida Ghana, Morocco, Tunisia iyo Senegal, saddexdooduba waa ciyaartooy ka dheelo horyaalada weyn qaarada Yurub oo sida Premier League, Faransiiska u badnaado, Talyaaniga oo kale, Spain, German intaba kuwada dheelaan. Marka waxaan filayaa sanadkan xulalka Afrika inay gruubyada qaar ay lidgareeyaan, laakiin taas ma dhicin. Waxaa sanadkan ugu awood badan xulka Morocco si la yaab leh ugu badiyey xulka Belgium oo 2-0 xulka Belgium aan la socono inuu qaar kala sareynta kooxaha adduunka oo ugu jiro kaalinta labaad FIFA marka loo eego rankiga oo kaalinta labaad ugu jiro. Inay Morocco bayso wax sahlan ahayn. Morocco sanadkan awoodi isbedeysa, kulankii korona waxay Brazil soo gashay Croatia. Marka sanadkan waxaan isleeyahay xulka Afrika waxaa ugu awood badan Morocco, inkastoo Ghana laga filinayay inay intaan ka awood badan tahay. Ciyaartii awood muujisay maxaa yeelay 3 saddex iyo laba oo aqirsaac ay waliba gool station iska qasaariyeen ay u badiyeen xulka Portugal oo xul awood laasiin ah. Waxaan filaa in Ghana ay labada kulan harta ay badi doonto group kan soo bixi doonto. Sidoo kale Senegal one game u dhiman oo u baxayso xulka la yiraahdo Ecuador inay aydan taas xulkaas Ecuador ay ka badi doonto ay Senegal soo bixi doonto. Saddex wadan Afrika haday soo baxaan waxaan is leeyahay sanadkan uu state dhamaadkii afar dhamaadkaba Afrika waa loogu jeedi doonaa.
Dabinta waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo barnaamijka Ahmed Cabdiraxmaan Cali gruupka Mexico iyo Argentina iyo Poland iyo xulka qaranka dalka Saudi Arabia oo tartanka uu cadar ka dhigay maadaama xulkii loo saadinayo hanashada koobka ee Argentina ay garaacan. Xulkaas xulka ugu badan waa xulka Poland afar dhibcood uu leeyahay, Saudiga iyo Argentina saddex dhibcood ay leeyihiin. Balka war xulka sida uu qasan yahay Saudiga muumaleenaysa inay ka soo bixi karto markii ugu horeysay taariikhda ay soo gaari karto wareega 16ka.
Saudiga sanadkan way furasho aad u fiican ay ku furteen sababtoo ah xulkii dibac waxay ka qaateen Argentina oo uga adkayd gruupka walow game-keedii labaad ay qasaariyeen xitaa ciyaartu socotay rigoorka iska qasaariyeen waana laga badiyay. Hadda waxay leedahay saddex dibcood iyadii Argentina saddex dibcood leh iyo Poland oo afar dibcood leh, marka natiijadu aad u fiican tahay oo waxay hadda la ciyaarayaan Mexico oo hal dibcood leh Mexico hal dibcood leh waxaana isku jabay halkaas ee Poland iyo Argentina oo qowd isbiday labada isku jabayaan, marka jaanis ay u tahay Saudiga ee xitaa hadii ay bareejo galaan xitaa Argentina laga badiyo ay soo bixi karaan, marka natiijo fiican haystaan inay badis noo soo baxaan. Bareejana waa natiijadu aad u fiican tahay sababtoo ah Poland iyo Argentina oo afar iyo saddex kala leh midba isku jabayaan, marka hadii bareejo galaan ee Poland laga badiyo waa natiijo fiican, hadii Argentina laga badiyo ee iyagana bareejo galaan waa ka sii fiican tahay. Marka Saudi Arabia boqolkiiba 70 inay gruupka ka soo baxdo waa rajadeed aad u fiican tahay.
Labadiinaba aad baa mahadsantihiin. Kuwaas waxa kala ahaayeen Axmed Salaad Dhablaawe, xogeyaha kooxda Muqdisho City Club MCC heerka koobaad ee Soomaaliya, iyo Axmed Cabdiraxmaan Cali, kabtanka xulka Hirshabeelle ciyaarihii maamul goboleedyada Soomaaliya. Intaas hadii aan ka gudbno falanqaynta iminka, waxaanu fiirinaynaa ciyaaraha iminka socda iyo kuwa caawa la ciyaari doono. Waqtigan aadan la hadlayo waxaa socda ciyaar u dhexeysa Koonfur Kuuriya iyo Ghana, halka caawa hal saac ama 7 fiidnimona ciyaaray doonaan Brazil iyo Switzerland, 10 habeennimo caawana waxaa la wada sugi doonaa xulalka Portugal iyo Uruguay. Kulamada iminka socda iyo kuwa caawa la ciyaari doonaba natiijooyinkooda waxaad kala socon doontaan idaacadihiina soo socda. Barnaamijkii faaqidaada ciyaaraha todobaadka V O Na waa naga intaa tan iyo kulan dambe. Waa Mahad Cali Xadir oo nakaga tegaya, sidaas iyo nabadgelyo.
Mahad Xidir, aad iyo aad ayuu u mahadsanyahay xubintaasi ciyaaraha isaga ayaa nala socodsiinaya. Markana dhinacii heesaha, haddii aan ku wada yara nasanno. codkaasi baxsan ee Luul Jeelaanina idaacaddeenni galabnimo ayay gabagaba u tahay. Waa Sahra Cabdi Axmed iyo dhammaan bahda v o edo idinla inteenno mar kale hawada isku maqli doono. Haatan isma dhaafno.